สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการก้าวไปกับมสททุกวันพุธเวลา16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาทีค่ะและวันนี้นะคะดิฉันมีพิเศษนิดนึงค่ะมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์มณิษฐ์นะคะอยู่ร่วมในรายการแล้วก็เป็นวิทยากรในช่วงของมุมโต๊ะรับแขกด้วยอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดีใจมากๆเลยนะคะที่อาจารย์ได้มาไม่งั้นเนี่ยดิฉันจะพูดคุยคนเดียวมันจะไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเหตุการณ์นะคะหากว่าถ้าผู้ฟังท่านใดนะคะฟังรายการของเราอยู่ต้องการที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข025032682นะคะ025032682ค่ะและเช่นเคยค่ะรายการของเรานี้นะคะจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันช่วงแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียงข่าวในวันนี้นะคะเราจะนำข่าวซึ่งดิฉันไปมาค่ะจันขาที่หมู่บ้านคีรีวงศ์
ทางใต้สิคะอันนี้
ทางใต้ค่ะจันคะซึ่งที่ไปเนี้ยเป็นรายการของสีสันเมืองไทยแล้วก็ปรากฏว่าได้พูดคุยกับท่านรองอบต.นะคะที่หลังจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรงในปี2531แต่ปัจจุบันนี้ค่ะจันคะได้เปลี่ยนต้นไม้นี่ขีดข้อจีมากแล้วก็ไม่เกิดน้ำท่วมเลยแล้วข้อสำคัญค่ะจันที่นี่เขามีชุมชนที่เข้มแข็งด้วยในการที่เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะคะเขาจะผลิตสบู่เองแล้วก็ทุกๆพื้นที่ของเขานี่ก็ทำสวนสมรมค่ะอาจารย์เขาจะมี
พืชผักหลากหลาย
หลากหลายใช่
ไม้ยืนต้นไม้ผลค่ะ
ค่ะ
เคยไปแล้วก็เคยได้ไปซื้อผ้าทอของเขาคือเขาใช้ผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายแล้วก็
มัดย้อมไหมคะ
ย้อมไม่เชิงมัดย้อมค่ะแต่เขาย้อมด้วยสีธรรมชาติคือทำจากเปลือกไม้แก่นไม้พวกนี้ค่ะ
อันนี้ไปดูมาด้วย
ไม้ขนุนมังคุดอะไรพวกนี้แล้วก็ซื้อไปเป็นของที่ระลึกให้กับคนต่างชาติให้คนยุโรปปรากฏว่าเขาชอบมาก
ชอบมากอันนี้ดิฉันก็ไปดูมาแล้วด้วยค่ะจันทาและช่วงที่สองมุมโต๊ะรับแขกนะคะซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์มณิษฐ์ก็จะมาเล่าประสบการณ์มีเรื่องอะไรบ้างคะจันขาในวันนี
้วันนี้มีเรื่องที่จะคุยให้ฟังก็คือเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรของอิสราเอลพอดีเมื่อสัปดาห์ก่อนประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะทางสถานทูตอิสราเอลเขามีจัดบรรยายพิเศษเรื่องนี้แล้วก็มีผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยและพัฒนาของอิสราเอลเนี่ยเขาได้มาบรรยายให้ฟังเขาก็เชิญไปฟังเราก็เลยไปฟังแล้วก็มีอะไรดีๆอยากจะเล่า
อุ๊ยเอ็ดอุบไปก่อนดีไหมอาจารย
์
เดี๋ยวเพิ่งเปิดเผยและช่วงสุดท้ายมุมสุขภาพนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าทุกคนรักษาสุขภาพนะคะอาจารย์หันกลับไปใช้วิถีธรรมชาติในการดูแลตัวเองวันนี้จะพูดถึงฤทธิ์ใบหญ้านางด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้ง3ช่วงน่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงมุมตัวรับแขกอาจารย์บอกว่าอยากจะเล่าเรื่องแล้วตอนนี้ไปพบกับช่วงของระเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะในช่วงของระเบียงข่าวตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังที่จะติดต่อกับท่านรองอบต.กำโลนอยู่ค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้อาจารย์ได้บอกว่าได้เคยไปที่นี่แล้วอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศของความอุดมสมบูรณ์เพราะเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่มีโอโซนอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับ3ของโลกค่ะ
ตอนนั้นที่ไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุของเหตุผลน่ะว่าทำไมเขาถึงพัฒนาที่ดินให้เป็นแบบนั้นได้เนี่ยเขาก็บอกว่าสมัยอดีตเนี่ยครอบครัวใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยก็จะมีที่ดินเยอะแต่ความที่มีที่ดินเยอะก็ทำให้มีลูกเขาแต่เขาก็มีลูกกันหลายคนใช่ไหมคนสมัยก่อน
ใช่แล้ว
ทีนี้พอมีลูกเยอะเนี่ยพอถึงเวลาการแบ่งมรดกมันก็ตัดทอนลงเรื่อยๆใช่ไหมคะสมมติว่ามี10ไร่เกิดมีลูก5คนก็ไปละคนละ2ไร
่
ถ้าพ่อแม่ยุติธรรมเนอ
ะ
คนละ2ไร่ทีนี้พอลูกไปออกลูกอีกอ่ะเป็นหลานละรุ่นหลานพื้นที่2ไร่เนี่ยก็จะยิ่งลดลงลดลงเรื่อยๆเขาก็มองการไกลอะค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วต่อไปนี่ครอบครัวก็จะยิ่งหาพื้นที่ทำกินยากมากทีนี้ถ้ามีพื้นที่ทำกินน้อยเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เดี๋ยวให้เจ้าของเขาเล่าเองนะ
และตอนนี้นะคะท่านรองอบต.กำโลนก็อยู่ที่ศาลแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะพบกันอีกครั้งนึงนะคะดิฉันอุดมศรีค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์มณิษฐ์ค่ะ
คร
ับ ก็ค่ะเล่าประสบการณ์จากอาจารย์ที่ได้ไปมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะอาจารย์ขาแล้วก็บอกว่าที่นี่นะคะเคยเกิดอุทกภัยร้ายแรงปี2531อยากจะเรียนถามท่านรองอบต.นะคะว่าเราดูแลชุมชนของคีรีวงศ์อย่างไรคะที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหาได้ในเรื่องน้ำท่วมด้วยเนี่ยค่ะอยากฟังค่ะ
อ๋อครับผมจริงๆแล้วทางผู้นำเองแกนำเอง ไม่เชิงดูแลเขาหรอกครับแต่ชุมชนเขามีจิตสำนึกในการที่เข้ามาดูแลชุมชนในเรื่องของผลกระทบอย่างเช่นปี31ที่เขาโดนผลกระทบเรื่องมหาอุทกภัยงั้นในเรื่องผลกระทบนี้เองชุมชนก็รวมตัวกันรวมทั้งผู้นำครับเข้ามาดูแลเรื่องของการจัดการสร้างองค์กรธรรมชาติและดูแลเรื่องของวิถีชีวิตที่นำเอาเรื่องราวของวิถีชีวิตมาเป็นจุดขายของชุมชนคือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับน
ั่
นก็เขาก็นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเขามาช่วยกันจัดการในชุมชนให้เป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาครับ
ค่ะณตรงนี้นะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้หลายปีไหมคะที่เราจะปลูกต้นไม้เพื่อให้เขียนเขาจะอยู่บนภูเขาอะ
ก็หลายปีเหมือนกันครับแต่ที่นี่เราเป็นการที่เราช่วยกันดูแลทุกๆปีแล้วก็เราสร้างเสริมมันทุกปีครับเราปลูกกันทุกปีงั้นสิ่งนี้มันจะทดแทนกันมาทุกปีครับถึงฤดูฝนเราก็ปลูกกันทุกปีครับ
อืมค่ะเซนขาอยากจะเล่าบรรยากาศที่ไปมาล่าสุดว่าสมบูรณ์มากๆแล้วก็น้ำตกในลำธารที่เขาเอาไปใช้นี่มันอุดมสมบูรณ์แต่ค่ะอาจารย์บ้านที่อยู่ในหุบเขาแต่ว่าไม่เกิดน้ำท่วม
อืมตรงนี้เป็นยังไงคะเพราะว่าถ้าลักษณะเป็นหุบนี่มันน่าจะแบบมีน้ำไหลลงมาเวลาฝนลงใช่ไหมคะแล้วมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นมาทีนี้ตรงนี้นี่แก้ปัญหากันยังไงคะเนี่ยหรือว่ามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยคะ
ก็หนึ่งเราแบ่งโซนที่ชุมชนอยู่ครับที่อยู่อาศัยคือหนึ่งชุมชนตระหนักดีตั้งแต่บรรพบุรุษมาครับหนึ่งก็ต้องในการสร้างที่อยู่ครับก็สร้างที่อยู่ในเชิงเขาครับเพราะงั้นที่ขี้วงเองอยู่ในหุบเขาก็จริงครับแต่ทีนี้บ้านเรือนที่เราสร้างกันมาเราสร้างในที่มันเลยน้ำที่จะท่วมเราได้งั้นในการป้องกันแล้วก็สองถึงดูน้ำหลักจริงๆคนขี้วงก็จะมีการเขาเรียกอะไรครับการเซฟเขาหนึ่งเขาจะดูแลความปลอดภัยก็มีมิเตอร์เตือนภัยในชุมชนแล้วมีหน่วยดูแลป้องกันภัยแล้วก็เขาจะซื้ออาหารข้าวสารไว้สะสมไว้ถึงฤดูฝนจริงๆเขาจะมีการศึกษาตัวนี้อยู่ด้วยครับ
แล้วลักษณะการสร้างบ้านนี่เขาสร้างแบบที่ชั้นล่างสูงอะไรอย่างนี้ไหมคะว่าไม่ให้มีน้ำแบบถ้าเกิดน้ำจะท่วมก็ท่วมชั้นล่างจะได้ไม่เสียหายมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ครับคือจริงๆแล้วทางที่รวงเองนะครับพื้นที่บ้านที่อยู่อาศัยจะไม่ท่วมบ้านครับ
อ๋อไม่ท่วมเลยค่ะ
ครับไม่ท่วมเลยที่นี่เมื่อก่อนนี่เคยท่วมเพราะว่าเราอยู่น้ำมันจะเส้นทางมันจะโค้งมากครับแต่ปัจจุบันนี้น้ำตัดเส้นตรงแล้วก็ชุมชนที่อยู่แถบน้ำนี่เขาจะสร้างบ้านเรือนที่มีใต้ถุนครับง
ั
้นมันจะทำให้บ้านที่มีใต้ถุนจะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่กับน้ำท่วมแต่จากปี31มาชุมชนในคีรงเองและตำบลกำลอยเองนะครับเขาจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยกว่าที
่
น้ำจะถึงครับ
ค่ะแสดงว่าเป็นเรื่องของการศึกษาสังเกตนะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได
้ครับผมครับ
นอกจากนี้แล้วค่ะผลผลิตที่บอกไว้ค่ะว่าเราสามารถที่จะนำทางด้านเชิงเกษตรมาแปรรูปตรงนี้ของหมู่บ้านคลีวงอะไรที่ทำให้สินค้าของเรานั้นมีชื่อเสียงและทุกคนนั้นกลับมาซื้อคะ
จริงๆแล้วคือหนึ่งคือเรื่องของแบรนด์เนมเรื่องของโปรดักต์ครับเพราะฉะนั้นยี่ห้อของคลีคำว่าคลีวงเป็นตัวประจักษ์และเป็นตัวที่ยืนยันได้กับชุมชนภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างเช่นเรามีเรื่องของวิถีชีวิตมีสวนมังคุดมีสวนทุเรียนครับสวนสตอครับเพราะงั้นผลไม้พวกนี้เราสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเรื่องของวิถีชีวิตอย่างเช่นเรามีผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติครับสีธรรมชาติที่ทำกับใบมังคุดครับเรามีสบู่เปลือกมังคุดเพราะงั้นตรงนี้เองสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเราเป็นยืนยันได้ว่าเราไม่ของแท้เราไม่แปลกปลอมทำอะไรที่มันเสียหายกับชุมชนครับ
ตรงนี้อยากทราบว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยส่งเสริมหรือว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนๆคะ
เรามีหลายหน่วยงานด้วยกันแต่หน่วยงานที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาสิ่งหนึ่งคือที่ช่วยหนุนเสริมให้เราได้ทำกิจกรรมอย่างเช่นมูลนิธิโกมลคีมทองที่เขานำช่วยกันคิดช่วยกันทำกับชุมชนเขาว่าชุมชนเป็นคนคิดแล้วเขาว่าช่วยประสานงานมูลนิธิช่วยในเรื่องของการพัฒนาชีพเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านกีรวงขึ้นมาน
ั่
นคือมูลนิธิหนึ่งแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆหลายหน่วยงานครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆงานวิจัยที่ทำมาจากความต้องการของชาวบ้านจริงๆ
ใช่ครับผ
มอันนี้ถึงทำให้ประสบความสำเร็จได้ใช่ค
่
ะ
และที่สำคัญเมื่อกี้สักครู่บอกผ้ามัดย้อมอาจารย์คะที่นี่ได้ไปดูจริงๆเขาจะมีเหมือนแก่นขนุน
ผสมกับที่บอกไว้เปลือกมังคุดมันออกจะเป็นสีส้มๆและผ้าที่นี่ค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วก็ใช้เวลาทำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังหลายๆท่านฟังแล้วถ้าเกิดจะไปเนี่ยก็อย่าต่อราคาเลยนะอาจารย
์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความยากลำบากนะคะที่จะทำแล้วรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะแบบที่เป็นของที่ไม่ใช่ของโหลด้วยใช่ไหมคะคือแต่ละรุ่นแต่ละชิ้นนี่ก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมคะอย่างนี
้ก็จะมีลายของคีรีวงใช่ไหมคะ
ครับผมเป็นลายเดียวหนึ่งในโลกที่เขาคิดขึ้นมาคือเวลาเราผลิตลายขึ้นมานี่ครับมันเกิดจากจินตนาการของคนในชุมชนจากวิถีชีวิตชาวเขาถ้าดูแล้วจินตนาการรูปออกมารูปแบบของวิถีชีวิตชาวสวนชาวเขาจะถ้าเป็นวิถีชีวิตคนชาวเลอาจารย์สังเกตได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นเรื่องของปลามั่งรูปแบบเรื่องของปลาการังบ้างครับเวลาชาวเขาก็ทำออกมามันสื่อในเรื่องของวิถีชีวิตเขาครับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
และที่สำคัญค่ะอาจารย์ถาดิฉันได้ไปสอบถามคนที่เขาถามเขาบอกว่าที่เนี่ยเวลาเขามัดเนี่ยเขาใช้ไม้ไผ่ซึ่งที่อื่นก็ไม่มี
เขาใช้เชือกเนื้อที่อื่นใช
่ไหมใช่ใช่อันนี้เขาใช้ไม้ไผ่แล้วก็ท่านรองเขาจะมีอีกเรื่องนึงเรื่องของทุเรียนกวนแล้วที่นี่เยอะอาจารย์แล้วที่นี่เขามีแปลกค่ะเขาห่อใบอะไรนะคะเพื่อจะให้อยู่ไปถึงประมาณ2เดือน
อ๋อใช่ครับเขาใช้กลับมาครับงั้นในชุมชนที่วงเองสวนเขาเรียกสวนสมดมมันมาจากคำว่าผสมบวกรวมมีผลไม้ปักใต้ทุกชนิดอยู่ในสวนแปลงเดียวกันงั้นครับต้นหมากก็มีค่าชนิดหนึ่งกลับมาเขาจะเอามาตัดครับตัดแล้วก็เอามาห่อกับทุเรียนแล้วนำไปย่างครับนำไปย่างในกลับหมากมันจะมีสีหนอมมากแล้วมีสารตัวหนึ่งที่ทำให้มันอยู่ได้นานนะครับเพราะงั้นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ชวนให้น่าชมน่ากินนะครับ
ก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะคราวนี้อยากจะเรียนถามท่านรองนิดหนึ่งว่าในขณะนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมีเขาเรียกอะไรสร้างชุมชนแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอัตลักษณ์ด้วยค่ะอาจารย์ตรงนี้มีที่อื่นได้มาดูงานแล้วนำกลับไปดูแลพื้นที่ของตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะ
ตรงนี้คือจริงๆแล้วคิดว่าทั่วประเทศของประเทศไทยเราแล้วก็มีต่างประเทศด้วยที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็นำไปปฏิบัติที่นี่เวลาเราคุยเวลาเราพูดคุยเวลาเขาเชิญให้เราไปทางชุมชนอย่างเช่นผมเป็นวิทยากรเราก็บอกว่าเรื่องวิถีชีวิตมันไม่เหมือนกันอาจารย์แต่เราจะให้แนวคิดของเขาว่าในการรวมกลุ่มในการทำอย่างเงี้ยในการที่จะเอาวิถีชีวิตของตัวเองมาเป็นจุดขายมันทำให้มันขายได้อย่างยั่งยืนถ้าเราธรรมชาติมาเป็นจุดขายมันทำให้มันเสื่อมสลายไปเลยเพราะงั้นจุดยืนตรงนี้ชุมชนกิวงเองเราใช้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายที่มันขายได้แล้วก็ยั่งยืนด้วยครับ
ค่ะทีนี้อยากจะถามสักนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็โลกปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันมันก็สูงมากตรงนี้เนี่ยชุมชนเองเนี่ยมีมุมมองอย่างไรคะในการที่จะพัฒนาว่าจะไปในทิศทางไหนอะค่ะ
จริงๆแล้วชุมชนเราเตรียมตัวเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้ประมาณ15ปีครับที่เราทำการในการท่องเที่ยวเพราะเราตระหนักดีว่าแล้วก็รู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมีใช่ไหมอาจารย์เพราะงั้นเราสอนให้ชุมชนและก็ชุมชนได้เรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้รู้ท่าทางในการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะพัฒนาการในการตรงนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้กับเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆให้ทันเท่าทันเหตุการณ์นี้ครับจึงจะอยู่ได
้ค่ะแล้วในชุมชนนี้ตอนนี้เนี่ยมีประชากรสักประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณ 3,000 คนกับ2ประมาณ 1,000 ครัวเรือนครับ
ค่ะ 1,000 ครัวเรือนแล้วคนที่เป็นวัยสูงวัยเนี่ยเยอะไหมคะ
ก็เยอะเหมือนกันเพราะตรงที่คิวเองนี่ครับคือจุดหนึ่งเป็นจุดที่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยก็เป็นจากการวัดของกรมมลพิษเพราะงั้นคนที่มีอายุยืนก็อายุยืนเยอะมากครับก็แล้วก็ในสวนเขาจะเก็บผักผลไม้มากินได้ตลอดครับ
ค่ะก็เรามองว่าคือคนสูงวัยคือคนที่เขาเผชิญกับปัญหาตอนที่เกิดอุทกภัยร้ายแรงแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหามาทีนี้มีการสืบทอดความคิดพวกนี้เนี่ยลงไปยังคนรุ่นหลังที่จะขึ้นมาสืบต่ออย่างไรอะคะ
ครับเราในชุมชนเองเราจะมีหลักสูตรในการเรื่องของการทำโรงเรียนผู้นำอยู่บ่อยครับเพราะงั้นจากรุ่นผมเองครับจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาเขาจะเป็นนักพัฒนาเพราะงั้นรุ่นผมนี่ต่อกันมาเรื่อยๆนั่นคือสืบทอดจากปู่รุ่นย่าแต่ตอนหลังมานี่เองพวกเราก็ได้ทำหลักสูตรเรื่องของภาวะการเป็นผู้นำกับเยาวชนบ้างอะไรบ้างเราจะต่อยอดไปเรื่อยๆในการที่จะให้ชุมให้เยาวชนให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเป็นนักพัฒนาต่อในชุมชนบ้านคีรีวงศ์
เขามีเยาวชนลูกขุนน้ำค่ะอาจารย์ตอนนี้เขากำลังสืบทอดกับรุ่นบรรพบุรุษที่อาจารย์ได้บอกไว
้ค่ะถ้าอย่างนี้ก็เชื่อแล้วแหละว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริง
ๆเราภาคภูมิใจนะคะอาจารย์นะที่จะทำให้เรามีสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์โอโซนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเสียดายค่ะท่านรององค์การบริหารส่วนตำบลกำลนค่ะเวลาหมดแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรายังคุยกันยังไม่จบยังมีเรื่องไหนที่จะมาเล่าเนี่ยก็จะติดต่อมาภายภาคหน้านะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะค่ะสินค้าเป็นไงคะ
ฟังแล้วมันชวนไปเที่ยวเนาะ
อุ้ยน่าไปมากค่ะอาจารย์โอ้ลืมถามท่านรองจริงๆแล้วก็มีโฮมสเตย์ด้วยนะอาจารย
์ค่ะ
แต่โฮมสเตย์ที่นี่เขาก็จะมีแบบโบราณที่อยู่กับพ่อกับเอ๊ะที่อยู่กับคนที่อยู่ในชุมชนก็จะมีที่สร้างเป็นบ้านพักที่มีหินปูนอะไรเนี้ยเพื่อทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายในการไปพักแต่ที่สำคัญตรงนี้มันไม่สำคัญเท่ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราค่ะอาจารย์ขาไปเป็นอะไรที่สบายใจมาก
เรื่องของธรรมชาติเนี่ยใครๆก็อยากเข้าไปอยู่ใกล้เนอะเพราะว่าพออยู่ใกล้แล้วมันสบายใจ
มันมีความสุข
แล้วก็ดีกับสุขภาพ
ค่ะและตอนนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงค่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกค่ะและท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจนิตบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอล
ค่ะเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอล
ค่ะ
ถ้าใครนึกไม่ออกว่าอิสราเอลอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้เนี่ยนะคะนึกถึงว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นช่วงรอยต่อนะคะระหว่างทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาแล้วก็ทางด้านตะวันออกกลางเนี่ยเอเชียเนี่ยนะคะอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆอยู่ทางใต้ของยุโรปแล้วก็อยู่ทางขวาอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกา
ค่ะ
นะคะติ่งอยู่ตรงติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านโน้นนะคะพื้นที่เนี่ยเล็กนิดเดียวแค่ 22,000 ตารางกิโลเมตรเล็กนิดเดียวนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาพื้นที่เท่านี้เนี่ยเป็นทะเลทรายไปสักครึ่งหนึ่งนึกถึงทะเลทรายเนอะทรายกับทรายใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราแบบมีพืชผักผลไม้กิน
แต่เขาสามารถที่จะเนรมิตทะเลทรายเนี่ยให้ทำการผลิตด้านการเกษตรได
้โอ้ต้องปรบมือให้นะอาจารย
์แล้วก็ถ้านึกถึงว่าพอเป็นทะเลทรายเนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันต้อง จำกัดมาก
ค่ะ
ปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะคะในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึง200มิลลิเมตรต่อปีถ้ามาเทียบกับบ้านเราแล้วก็ฟ้ากับเหวกันเลยนะคะเคยคุยกับคนอิสราเอลบอกเขาบอกโอ้โหบ้านเรานะคะหน้าฝนน้ำท่วมประจำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ
้
ขอเขาได้ไหม
อิจฉา
เน
ี่ย
เขาบอกขอเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยแรงมากนะคะเขามีน้ำแหล่งน้ำเนี่ยก็คือแม่น้ำจอร์แดนนะคะก็ต้องใช้แชร์กับประเทศจอร์แดนที่อยู่ติดกันด้วยนะคะมีทะเลสาบกาลิลีนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ก็มีน้ำจืดแต่ว่ามันก็ค่อยๆแห้งไปเรื่อยเพราะว่าภาวะโลกร้อนนะคะแต่ว่าความที่เขาอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาก็ต้องใช้สมองค่ะคิดจนกระทั่งถึงได้วิธีการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด
โอ้โห
มีเทคโนโลยีอันนี้เพื่อที่จะดึงเกลือออกจากน้ำและทำน้ำนั้นให้มันกลายเป็นน้ำจืดแล้วเอามาใช้แต่ต้นทุนมันก็ต้องสูงขึ้น
ใช่แล้ว
นะคะแล้วเขาก็มีการทำการเกษตรการเกษตรของเขานี่เขาสามารถที่จะเลี้ยงคนในประเทศได้แล้วในขณะเดียวกันส่งออกด้วย
โอ้โหน่าทึ
่
งมาก
ส่งออกไปยุโรปเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ยุโรปเขาส่งไปขายในยุโรปนะคะเขาปลูกผักนะคะปลูกพวกไม้ผลแล้วก็ยังมีพวกไม้ดอกนะคะไม้ดอกสวยงามอะไรพวกนี้มากมายหลากหลายทีนี้วิธีการปลูกนะคะในสภาพพื้นที่ซึ่งแสนจำกัดลักษณะดินก็ไม่ใช่ดินที่อุดมสมบูรณ์อะไรมากมายนะคะแต่เขาโชคดีว่าเขามีแร่ธาตุนะคะที่มาเป็นปุ๋ยอันนี้ก็คือส่งออกได้ด้วยนะคะเขามีเหมืองแร่อย่างเงี้ยที่ว่าสามารถทำเป็นปุ๋ยส่งขายปุ๋ยเคมีเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เอามาใช้ในประเทศเขาด้วยได้เนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีเรื่องของเทคโนโลยีการเอาน้ำนะคะทำอย่างไรให้น้ำกับพืชให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้ปริมาณมากที่สุดใช้ปริมาณน้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลผลิตเยอะที่สุดนะคะเขาเป็นเจ้าพ่อของระบบน้ำหยดคือแทนที่จะแบบบ้านเราถ้าเราไปดูเนี่ยปลูกผักเนี่ยเราจะทำแบบยกร่องข้างๆก็เป็นคูน้ำพอถึงเวลาเช้าเย็นเกษตรกรก็เอา
วิดน้ำ
ขึ้นมาสาดใช่ไหมคะของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการต่อท่อนะคะจากแหล่งน้ำแล้วมีปั๊มแล้วต่อท่อมาแล้วก็มีการทำหัวจ่ายให้มันหยดนะคะแล้วก็หยดเข้าที่บริเวณรากพืชเท่านั้นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะที่จะมาสนับสนุนตรงนี้ว่าพืชแต่ละต้นมีความต้องการน้ำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้ำส่วนเกินไปให้มันทำไม
ค่ะ
นะคะ
ที่อาจารย์บอกว่าพืชเนี่ยเขารู้เลยนะคะว่าเขาต้องการน้ำเท่าไหร
่
พืชที่เขาปลูกนี่ส่วนใหญ่มีอะไรคะ
อย่างเช่นผักก็ผักกินใบทั่วๆไปผักสลัดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เขาพัฒนาสายพันธุ์พริกเนี่ยเยอะมากนะคะมีทั้งพริกที่เอามาทำเป็นแต่งจานสวยๆพริกต้มอ่ะ
พริกหยวก
พริกหยวก
แล้วก็
พริกหวานนั่นนะคะใช่เขาพัฒนาให้มันมีสีต่างๆนะคะ
ปกติเราจะเห็นสีเหลืองสีเหลือง
สีส้มสีเขียวอะไรเงี้ยสีแดงอะไรเงี้ยนะคะให้มันมีความหลากเพราะเขาว่าอันเนี้ยเวลาที่ไปแต่งจานสลัดแล้วมันจะได้สวยงาม ค่ะคือเหตุผลว่ามีการปรับปรุงพันธุ์นะคะแล้วก็พยายามให้ได้พันธุ์ที่มีสีหลากหลายนะคะแล้วก็มีพวกมะเขือเทศนะคะพัฒนามะเขือเทศมะเขือเทศนี่ฝรั่งก็ใช้กันเยอะนะคะแล้วก็พวกถ้าเป็นไม้ผลนี่นะคะก็มีอย่างเช่นเขาก็มีการพัฒนาพวกอินทผลั
ม
เพราะว่าอินทผลัมนี่เป็นพืชทะเลทรายนะคะแล้วมันเป็นพืชที่มันให้ความหวานค่อนข้างสูงให้ปริมาณน้ำตาลเยอะนึกเราไม่แปลกใจอ่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยนะมันอากาศร้อนมากเราจะสูญเสียเหงื่อใช่ไหมคะเราก็จะทำให้เพลียอินทผลัมนี่เป็นตัวช่วยทำให้พลังงาน
เขามีน้ำตาล
เพราะมีน้ำตาลสูงใช่แล้วน้ำตาลพวกนี้เนี่ยมันย่อยสลายและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วค่ะ
ไม่ทำให้อ้วนใช่ไหมคะ
คงไม่อ้วนหรอกเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะนะเยอะอยู
่ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เขาก็มีพัฒนาแล้วก็มีองุ่นนะคะองุ่นที่จะเอาไปทำไวน์แล้วก็องุ่นทานผลสดด้วยแล้วก็มีมะกอกนะคะมะกอกนี่เป็นพืชที่ปลูกกันเยอะในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ
มะกอกก็คงต่างจากบ้านเรา
ไม่บ้านเราเรียกมะกอกน้ำแต่ของเขาไม่ใช่นะคะคนละอาจจะคนละสปีชีส์หรือว่าคนละวาไรตี้กันนะคะมะกอกนี่ก็มีประโยชน์เพราะว่าเอาน้ำมัน
นะค
ะน้ำมันมะกอกเนี่ยมาใช้ทำพวกเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ใช้ปรุงอาหารทำสลัดอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาพัฒนากันแล้วก็ทำให้ได้แบบผลผลิตดีๆแล้วก
็ส่งออกได้ด้วย
ใช่แต่ทีนี้การส่งของเขาอ่ะเขาไม่ค่อยส่งเป็นผลสดไปขายแล้วเขาแปรรูปเพิ่มมูลค่า
ค่ะ
เป็นส่วนผสมในสบู่ในเครื่องสำอางในอะไรพวกนี
้ก็เป็นประสบการณ์ที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านตัวรวมทั้งดิฉันด้วยนะก็ไม่ค่อยได้ยินเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะที่อาจารย์บอกว่ามีทะเลทรายแต่เขามีนวัตกรรมที่ทำให้พื้นที่ทะเลทรายนี้ปรับเปลี่ยนที่จะมาทำ ผลิตผลทางการเกษตร
คือต้องดูแนวคิดของเขาเขาบอกว่าเมื่อปี1970นะก็30กว่าปีที่แล้ว40ปีที่แล้วนะคะเขาผลิตเขาคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้ได้ปริมาณผลผลิตมากที่สุดนะคะเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมา30ปีเขาพัฒนาแนวคิดใหม่ผลิตอย่างไรให้มันเก็บเกี่ยวมาแล้วยังมีอายุอยู่ยาวนานยังคงความสดได้นานกว่าจะขนส่งไปไหนกว่าจะถึงผู้บริโภค
นะจ๊ะ
เขาคิดนะคะเสร็จแล้วก็พอย่นระยะเวลามาอีกผ่านลงไปอีก10ปีตอนนี้ก็พยายามผลิตเพื่อให้ได้รสชาตินะคะสีสันหรือว่าลักษณะของเนื้อความแน่นเนื้ออะไรพวกนี้ให้เป็นที่ต้องตาต้องใจผู้บริโภคนะคะตอนนี้เริ่มมามองผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางแล้วทำยังไงให้ถูกใจผู้บริโภคนะคะแล้วก็พอมา10ปีที่แล้วเขาก็มองไปว่าตอนนี้ผลิตเนี่ยผลิตอย่างไรให้มันมีคุณค่าทางโภชนาการนี่คือวิธีคิดของเขาก็เลยทำให้การเกษตรของเขาก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
ก้าวหน้าจริงๆค่ะอาจารย์คือตรงนี้ถ้าฟังแล้วผู้เกี่ยวข้องกำลังฟังอยู่นี่ถ้าเรามามองเกษตรไทยของเราวิกฤตหรือโอกาส นะอาจารย์นะแต่ทั้งที่ต่างประเทศเนี่ยในเรื่องของการเกษตรนี่เขาไม่ได้มองแต่ว่าอย่างที่ดิฉันคิดค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเรานี่ยังกินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่เขาคิดถูกแล้วค่ะอาจารย์ที่เขามีความคิดเป็นสเต็ปแบบนี้
เมื่อประมาณสัก 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยเกษตรกรของเขา1คนเนี่ยปลูกพืชเลี้ยงคน15คนนะคะแต่ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาปลูกคนเดียวเนี่ยทำงานเนี่ยเลี้ยงคนได้100คนก็แสดงว่าเทคโนโลยีเขาก้าวหน้าใช่ไหมคะทำให้สามารถผลิตในพื้นที่เท่าเดิมอย่างเงี้ยแต่เลี้ยงคนได้เยอะขึ้น
แค่นี้แหมก็เลยแบบว่าอึ้งอาจารย์เทคโนโลยีตรงนี้ที่อาจารย์ได้บอกมาอาจารย์จะมีอะไรที่จะเล่าให้อีกไหมคะ
เขาจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะคะเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเข้ามามากขึ้น
แต่มันก็มีราคาแพง
แต่ราคาแพงแต่ว่าเขามองในระยะยาวว่ามันจะคุ้มกว่าการใช้แรงงานคนแล้วมันจะได้อะไรที่สม่ำเสมอกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยทรัพยากรธรรมชาติที่เราใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มเสื่อมโทรมมันเริ่มมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราใส่ทรัพยากรเข้าไปเยอะเราใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปเยอะก็หมายความว่าต้นทุนการผลิตมันก็สูงมันก็จะแข่งขันกับที่อื่นยากค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าจะทำให้แข่งขันได้ถ้าไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ก็ต้องเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำอย่างไรให้มีคุณภาพดีให้มีคุณค่าทางโภชนาการ
ค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีประสบการณ์ในการไปดูงานต่างประเทศด้วยนะคะจากของอิสราเอลทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรอยากจะให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นในเรื่องของไทยด้วยค่ะ
คือคิดว่าเกษตรกรไทยต้องปรับมุมมองในการผลิตทางด้านการเกษตรน่ะไอ้การทำแบบเดิมๆสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษแค่นี้อย่างเดียวมันคงไม่พอเพราะว่าในเรื่องของพืชหรือสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังเคยติดยึดกับวิธีการผลิตแบบเดิมอ่ะมันก็จะไม่ทันกับไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่เรากำลังเล่นกับมันไม่ว่าจะเป็นพืชจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นพวกศัตรูพืชต่างๆนะคะเราคงจะต้องมีการปรับหันมามองใหม่ว่าเราจะมีมุมมองในการทำการเกษตรยังไงที่ให้มันก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแบบนี
้ค่ะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไว้นะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นแรงกำลังผลักดันสำคัญด้วยมีโครงการต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องของวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู
้
เหมือนเป็นการเรียนที่ลงไปสัมผัสแล้วก็มาถอดบทเรียนจากการที่เราลงพื้นที่จริงๆนอกจากนี้แล้วทางสาขาวิชาเองนะคะก็พยายามที่จะเชิญผู้มีประสบการณ์ต่างๆมาพูดคุยด้วยใช่ไหมคะท่านคะ
ใช่ค่ะคือเราก็พยายามจะเชิญวิทยากรที่เขาทำหรือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ทางด้านการเกษตรอะไรพวกนี้มาเพื่อที่จะมาช่วยกันรวมองค์ความรู้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราจะได้วิเคราะห์ถอดบทเรียนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่นต่ออ
ืมค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมสทสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นั้นเปิดโอกาสให้กับคุณแน่นอนนะคะเพียงโทรศัพท์มาปรึกษาได้ค่ะจันทาที่ไหนคะ
025048046-8
อือหือ
เป็นเบอร์ของสาขาวิชา
ค่ะมาปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการสัมมนาวิชาการอย่างไรก็จะมีฟรีตลอดด้วยนะคะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์กฤษณาลุงโรจน์วันนี้เป็นอย่างยิ่งที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆขอบพระคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงกันต่อค่ะ
ธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยดอกเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยยันทาก็วันไหวจากเป็นคนอื่นไปก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นั่งนั่งเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ชีวิตมันดีฉันไรเมื่อได้มีเหมือนคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันบอกชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายจะเป็นลมออกเธอเมื่อร้อนใจมีปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอตาคนคนนี้ไม่มีวันจะหายไป
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะคะว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของใบหญ้านางค่ะซึ่งฤทธิ์ใบหญ้านางนี้มีมากมายทีเดียวสรรพคุณของเขานี่นะคะก็จะเป็นยาเย็นซึ่งดูควบคุมระบบร่างกายของเราให้สมดุลนั่นเองหลายๆคนบอกเอ๊ะใบย่านางเป็นยังไงเนาะใบย่านางก็คือที่เขาไปต้มกับหน่อไม้ไงคะที่ตำส้มตำซึ่งทำไมใบย่านางกับหน่อไม้เนี่ยนะคะถึงจะต้องต้มคู่กันก็เพราะว่าหน่อไม้นี่มีกรดยูริกซึ่งรับประทานเข้าไปจะทำให้เราปวดข้อเพราะฉะนั้นฤทธิ์ของใบย่านางเขาก็จะไปฆ่ากรดยูริกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นโรคที่ปวดข้อนั่นเองเขาจะมีใบย่านางเขาจะบอกว่าต้นใบย่านางนี้สรรพคุณของเขานี่หมื่นปีอายุนี่ค่อนข้างที่ถ้าใครรับประทานใบย่านางจะมีอายุที่ยืนยาวนั่นเองซึ่งตรงนี้ที่ฉันได้เคยสัมภาษณ์คุณหมอเขียวนะคะคุณหมอเขียวชื่อจริงๆก็คือหมอใจเพชรกล้าจนนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะซึ่งตรงนี้ได้เรียนสัมภาษณ์ท่านด้วยว่าฤทธิ์ของใบย่านางเนี่ยถ้าเรานำมารับประทานเนี่ยทำไมถึงมีฤทธิ์มากมายเหลือเกินซึ่งคุณหมอเขียวบอกว่าใบย่านางของเราเนี่ยจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนี้นะคะมีคลอโรฟิลล์นี้สูงมากกว่าพืชอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนำมาทำนะคะเพื่อปรับสมดุลของร่างกายก็คือนำใบย่านางเนี่ยมาคั้นนะคะวิธีการคั้นก็คือเมื่อเราซื้อใบย่านางมาแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเหมือนกับเราขยี้ผ้าเลยนะคะเราซักผ้าแบบไหนเนี่ยเราก็เอาเป็นใบย่านางในขยี้เลยขยี้โดยก็คือใส่น้ำประมาณ1ลิตรนะคะขยี้จนน้ำเขียวๆออกมาแล้วก็นำไปกรองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนำไปใส่ตู้เย็นถ้าใครต้องการที่จะนำมาดื่มเนี่ยก็สามารถที่จะผสมให้เจือจางกับน้ำได้บางคนเนี่ยอาจจะข้นนิดนึงนะคะก็คือไม่ได้แบบว่าใสไม่ใสบางคนก็อาจจะรับไม่ได้ก็อาจจะจังก็เรียนถามท่านว่าถ้าเรารับประทานใบย่านางเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมอาจารย์บอกว่าไม่มีผลเสียเพราะปกติแล้วปัจจุบันของเราเนี่ยมีโรคร้อนเราจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายตัวแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยฤทธิ์ของใบย่านางเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนที่ฉันเคยสัมภาษณ์แล้วก็ไปรักษาตัวกับคุณหมอเขียวเนี่ยจะลดอาการร้อนไหน นะคะใครที่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวิธีการของใบหน้าในคันนี่จะดีที่สุดบางคนบอกว่าโอ้โหไปคันนี่เสียเวลาเวลามากๆเลยดิฉันเคยไปคันนะคะเล็บของดิฉันนี่เขียวเลยก็บอกปั่นได้ไหมหมอเคียวบอกว่าถ้านำมาปั่นเนี่ยฤทธิ์ของเขาจาก 100% จะเหลือแค่ 80% เพราะว่ามันจะโดนมอเตอร์ความร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรถ้าใครนะคะไม่อยากที่จะคันก็ปั่นก็ได้บางคนบอกว่าอุ๊ยเอางี้ละกันแล้วถ้าเราใช้ตำล่ะได้ไหมหมอเคียวก็บอกได้แต่ว่าครกเนี่ยถ้าจะนำมาก็ควรจะต้องเป็นครกที่สะอาดปราศจากการผ่านการตำน้ำพริกมาก่อนซึ่งตรงนี้ดิฉันไม่เชื่อเทียนก็ลองไปทำดูปรากฏว่าเผ็ดเพราะฉะนั้นมันเผ็ดจริงๆเพราะครกเนี่ยมันจะมีการสะสมของพริกอยู่จริงๆถึงแม้ว่าจะใช้สก็อตไบถูยังไงนะคะก็ไม่ออกตรงนี้นะคะก็คงจะได้ใช้ครกใหม่ๆตามไปให้ละเอียดเติมน้ำเสร็จก็กรองแล้วก็นำมารับประทานเหมือนเดิมที่บอกไว้ครั้งแรกเอาเป็นว่า3วิธีนี้บอกไม่สะดวกสบายเลยจะต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นหลายอย่างไม่เป็นไรค่ะพกใบยะนางไปด้วยสำหรับใบยะนางนี้คุณสามารถที่จะเคี้ยว 3-4 ใบเคี้ยวละเอียดเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำตามแต่นะคะอย่าไปกลืนกลากใบที่เคี้ยวไปเพราะว่ามันจะแบบกระด้างมากๆเลยตรงนี้ให้คายออกนะคะก็รับประทานน้ำไปได้อ่ะคราวนี้บอกว่าแล้วจะทานมื้อไหนหมอเคียวบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดควรจะต้องรับประทานก่อนนอนหรือก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าใบยะนางนี้มันจะไปบล็อกรีบระบบของการย่อยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เคยค้านเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่ารับประทานหลังรับประทานข้าวเลยท้องก็จะอืดนะคะตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนก็คือไปรับประทานก่อนอาหารอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของใบยะนางฤทธิ์ใบยะนางนั้นมีมากมายทีเดียวนะคะนอกจากมาดื่มแล้วยังสามารถที่จะนำมารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ก็คือโรคผื่นคันกาของเรานะคะที่คันเสร็จอย่าทิ้งสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าเกิดว่าลูกเนี้ยคันเอามาถูได้เลยแล้วบางคนถามอุ๊ยแล้วใบหน้าได้ไหมได้ค่ะรักษาฝ้าได้แน่นอนโดยการที่ผสมกับดินสอพองนะคะแล้วก็ผงถ่านแล้วก็น้ำของใบยะนางที่เหลือจากการคั้นลงบีบดูพอแล้วก็ผสมกันเสร็จเรียบร้อยก็ทาไปตรงใบหน้าที่คุณมีฝ้ารับรองนะคะใบหน้านี้จะขาวใสมีวิธีนึงค่ะบางคนบอกอุ๊ยแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นเนื้องอกล่ะได้ค่ะก็โดยการนำใบยะนางเนี่ยนะคะที่แบบว่าจากการปั่นแล้วจากการที่เราคั้นกากแล้วเอานำมาพอกได้นะคะก็อาจจะทำให้ยุบได้ด้วยคือซึ่งตรงนี้หมอเขียนบอกว่าได้ทดลองไปหมดแล้วนะคะก็สรรพคุณของเขาเยี่ยมมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่ตกเลือดก็นำไปใช้ได้ค่ะและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังก้าวไปกับมสทค่ะทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นดิฉันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ทำให้การถ่ายทอดสดนี้ของเราลุล่วงไปดีอุดมศรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ